fiid wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa fiidnimo talaada ah 26-ka bisha Sebtembar sanadka 2013, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska Afrika qaarkood iyo bogaanu ku leenaa internetka voasomaali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idiin wadaa anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii dalka baadhista oo ku saabsan cabsida laga qabo in cimilada El Nino ay ku dhufato Soomaaliya.
If I could speak now to the Somali people is to take these messages of the arrival of El Nino very seriously.
Hadii aan la hadli karo Soomaalida, waxaan ku oran lahaa fariimahan ah in El Nino dhacayso u qaata si dhaba, lana xiriira dadka ehelkiina ah ee degan dhulka sare, sii geysta goobahaas waxyaabaha daruuriga idin ah, sababtoo ah inta u dhaxaysa Oktoobar iyo dhammaadka Noofembar waxa iman doona daadad. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno ku saabsan doorashooyinka iyo murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka, qodobo kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan. marka hore sawirkii dunida. hogaamiyaha mucaaradka Ethiopia ayaa lagu xidhay caasimadda Addis Ababa, waxaana la baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa sida uu talaadada maanta sheegay xisbigiisu. Siyo Mangesha oo ka mid a madaxda xisbiga ee Zema ayaa sheegay in madaxweynaha xisbiga Chane Kebede oo ka soo jeeda qowmiyadda Amxaarada la xidhay Axaddii, isagoo saaxiibkii la fadhiyey mukhaayad, welina uu xabsiga ku jiro. Siyom ayaa u sheegay a f p inaysan garanaynin sababta loo xidhay. waxaa jira warar hoose oo sheegaya in laga yaabo in loo xidhay rabshadaha ka socda gobolka Amxaarada iyo xaaladda degdega ayaada jirta, ayuu yidhi. xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa horaantii bishii Agoosto gobolka Amxaarada ku soo rogtay xaalad degdeg ah, taasoo socon doonta muddo 6 bilood ah, kadib markii uu dagaal dhex maray ciidamada federaalka Ethiopia iyo Maleeshiya deegaankaasi ka soo jeeda oo loo yaqaano Fana. xaaladda degdega ayaa dowladda siinaysa awood ay ku xidho dadka ku hirgelisa bandu, islamarkaasna ku mamnuucdo isu soo baxyada dadweynaha. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale baadhay guriga iyo xafiiska Jane, waxaana Siyom uu sheegay inaynan wadinin wax waarana oo fasaxaya inay baadhitaankaasi sameeyaan. Sacuudi Carabiya oo wadahadallo uu Maraykanku garwadeyn ka yahay kula jirta Israa'il si suurtagal looga dhigo inay cadiyeen xidhiidhkooda, ayaa talaadada maanta markii ugu horreysay muddo 30 sano ah wafdi u dirtay daanta galbeed ee dhulka la haysta ee Falastiin. wafdiga ayaa waxa hogaaminayay danjiraha sacuudiga ee dalka Falastiin Naif Al Sudayri, kaasi oo la kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo diblomaasiga sare ee reer Falastiin Riyad Al Maliki. Sudayri oo ah safiirka sacuudiga ee Urdun ayaa sidoo kale bisheero loo magacaabay inuu noqdo danjiraha Falastiin, hase yeeshee aan halkaasi deganayn, iyadoo sidoo kalena qunsulka guud ee magaalada Qudus uu noqonayo. wafdiga oo kasoo tallaabay dhanka dhulka ee dalka Urdun ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee ka socda dalka Sacuudi Carabiya ee booqasho ku taga daanta galbeed tan iyo heshiiskii Oslo sanadkii 1993, kaasi oo ujeedadiisu ahayd in loo gogol xaaro sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhexaysa Israa'il iyo Falastiin. booqashada Sacuudiga ayaa ku soo beegantay iyadoo Washington ay hormuud ka tahay wadaxaajood u dhexeeya Israa'il iyo Sacuudiga oo ku saabsan sidii caadi looga dhigi lahaa xiriirkooda. hogaamiyaasha afgembiga ku qabsaday dalka Niger ayaa sheegay talaadada maanta inay doonayaan in la sameeyo qorshe laga wada xaajooday oo ay ciidamada Faransiisku kaga baxayaan dalkan ku yaala galbeedka Afrika. taliska militariga ayaa 2 bilood ka hor afgembiyey madaxweynihiisa dimuqraadiga loo soo doortay dadka dalkaasi, bayaana xalay soo saarayna ku sheegay in waqtiga ka bixista ciidamadu ay ku timid hab ay labada dal ka wada xaajoodeen heshiisna ku ahaayeen. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa xaddii ku dhawaaqay in faransiisku uu safiirka dalkiisa ka bixi doono dalka niger ayna xigi doonto ciidamada oo dalkaasi ka baxa muddo bilooyina. waxa uu sheegay in wada shaqayntii milatari ay dhammaatay ayna ciidamada faransiisku ka bixi doonaan bilaha iyo toddobaadyada soo socda, iyagoo si dhammaystiran dalkaasi uga bixi doona dhammaadka sanadkan. faransiiska ayaa 1500 askari ay ka joogaan dalkan uu gumaysan jiray, waxaana halkaasi loo geeyey dagaalka ka dhanka ah kooxaag jirka ah ee ka dagaalama gobolka saaxil. warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagaynta. midnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. aynu ku bilownay, xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka lord aston ayaa booqday saldhigga manda bay oo bishii januari ee sanadkii 2020 ay weerareen maleeshiyeedka al-shabaab ee ku sugan dalka kenya, waxaana lagu dilay 3 muwaadin oo maraykan ah. aston ayaa ammaanay wada shaqaynta iyo xidhiirka xooggan ee ka dhexeeya labada waddan iyo ciidamadooda isagoo ku sugan saldhiggaasi manda bay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo dirtay karla baab oo saxufiyiintii la socday wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka falastiin axmed iimaan ayay inoo soo koobaysaa.
waxaad tihiin tusaale wada shaqayneed, xoghaye austin ayaa sidan yidhi. waxaad iska garab shaqaynaysaan maalin kasta, isdar yeelaysaan, istaageeraysaan, waxaadna ka shaqaynaysaan arrimo aad muhiim u ah oo dhinaca ammaanka ah. maraykanka iyo kenya ayaa isniintii kala saxiixday heshiis 5 ah oo dhanka difaaca ah, kaasoo lagu xoojinayo dadaalada ka dhanka hargagixisada ee bariga afrika iyo in lagu taageero dadaalada kenya ee ah in ay hoggaanka u qabato howlgalka dhinaca ammaanka ee hayti. austin waxa uu sheegay in maraykanka uu uga mahad celinayo kenya hoggaankeeda la tacaalidda caqabadaha amni ee gobolka iyo adduunka oo dhan, wuxuuna uga mahad celiyey oo kale sida ay ugu diyaar garoobeen inay hoggaanka u qabtaan ciidamo caalami ah oo dhinaca ammaanka ah si ay ula dagaalamaan kooxaha burcadda ah ee dalka hayti. xoghayuhu waxa uu sheegay in maamulka biden uu kongareeska kala shaqayn doono sidii loo heli lahaa $100 milyan oo dhaqaale ah oo ay ugu yaboheen howlgalka hayti isbuucii lasoo dhaafay mar ay kulan ku lahaayeen golaha guud ee qaramada midoobay. maraykanku waxa uu diyaar u yahay, buu yidhi, inuu taageero howshaasi muhiimka ah isagoo siinaya kaalmo dhaqaale iyo mid dhinaca saadka ah. xoghaye austin waxa uu ku booriyey waddamada kale in ay ku daydaan kenya oo ay siiyaan ciidamo dheeraad ah, qalab, taageero, tababar iyo maalgelin howlgalka nabad sugidda qaranka ee la qorsheeyey inuu ka dhaco hayti. kenya waxay ballan qaaday in ay 1000 askari oo kuwa ammaanka ah u diri doonta dalka hayti si ay uga hortagaan rabshadaha kooxaha burcadda ah ee soo kordhaaya tan iyo bishii julaay 2021, markaasoo la dilay madaxweynihii hayti jovenel mosa. howlgalkan amni oo uusan weli ansixin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa codsaday ra-iisul wasaaraha hayti ariel henry bishii oktoobar ee lasoo dhaafay.
aad iyo aad bay mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda karla baab ay inoo soo dirtay. dhinaca dalka maraykankana, habeen dambe dalka maraykanka murashaxiinta madaxtinimo xisbiga jamhuuriga ayaa ku doodi doona doodoodii labaad. halka lagu qabanayo dooda ayaa waxay leedahay xusuus madaxweyne oo hore oo dalkan soo maray iyo oo taasood weli tusaale u ah aynu ku dayan karaan siyaasiyiinta kale. wariyaha v o eda carolin persuti ayaa warbixintan diyaarisay, saare cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa.
halkani waa goob aad loo sharfo oo dad badan oo jamhuuri ah oo musharaxiin madaxtinimo ah ay mar labaad fooda isdari doonaan. tani waa maktabadda madaxweynihii 4-aad ee maraykanka ronald reagan oo weli ah astaan jamhuuriyiinta muxaafidka ah ay isugu yimaadaan. waxa uu bulshada horteeda noloshiisa ka bilaabay inuu noqdo jilaa iyo xubin ka mid a xubnaha dimuqraadiga kahor inta uusan u wareegin jamhuuriga, isaga oo ahaa madaxweynihii caanka ahaa ee muddo 2 jeer la doortay 1980-aadkii ayaa waxa uu kor u qaaday qiyamka jamhuuriga markaasi oo uu ku riixay dowlad yar, canshuur yar iyo lacag badan oo uu ku bixiyey difaaca. waxaa loo yaqaanay xiriiryihii weynaa qaar ka mid a ereyadiisa fudfudud ee tooska ahna waxay beddeleen taariikhda.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. Reagan has supplanted Abraham Lincoln as the most popular.
Ronald Reagan waxa uu bedelay Abraham Lincoln in uu yahay jamhuuriga ugu caansan taariikhda Mareykanka. Greg Charlie waxa uu ka soo shaqeeyay ololihii Reagan ee aqalka cad ee dalka Mareykanka. Waxa uuna qoray lix buug oo ku saleysan taariikhda iyo waxqabadkii Reagan. Waxa uu sheegay in musharaxiinta jamhuuriga ah ee hadda jira ay u badan tahay inay iska dhigdhigaan Reagan inta ay doodu socoto. Waxa ka mid ah ayuu yiri gudoomiyihii hore ee New Jersey, Chris Christie, gudoomiyihii gobolka Florida, Ron DeSantis, South Carolina, senatorka laga soo doortay Tim Scott, maalgashadaha weyn Vivek Ramaswamy iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence. Waxa qoraayii Reagan, Craig Charlie, uu leeyahay.
Mike Pence certainly evokes Reagan-esque positions on issues.
Mike Pence waxa uu xaqiiqdii ka soo horjeedaa mowqifyada Reaganiska ee arrinkan, si la mid ah Nikki Haley.
Ramaswamy ayaa waxa doodiisii ugu horreysay uu ku dooday in Shiinuhu uu aad uga walaacsan yahay duulaanka Ruushka ee Ukraine, laakiinse safiirkii hore ee qaramada midoobay ee Mareykanka Nikki Haley ayaa su'aal gelisay sida uusan khibrad siyaasadeed ugu lahayn arrimaha dibadda, isla markaasina ninkaasi ay baratamayaan iyada ka yar uu yahay mid ku cusub siyaasadda. Reagan oo ahaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee taariikhda Mareykanka soo maro waqtigiisii, waxa uu ku nuuxnuuxsaday waqti ay socotay dood da'da iyo muhiimaddeeda khibradda shaqo. Mar kale musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka baaqan doonaa doodan. Bishii Agoosto, Haley ayaa waxay ugu yeertay Trump inuu yahay siyaasigii loogu necbaa Mareykanka taariikhda. Waxaana sidoo kale Christie iyo Pence ay ku baaqeen in la diido mar kale, laakiinse Ramaswamy ayaa waxa uu Trump ku tilmaamay inuu yahay madaxweynihii ugu fiicnaa qarnigan 21-aad. Qoraaga Iwan Morgan ayaa sheegay in Reagan marka la fiiriyo xilligiisa aysan u muuqan doonin mid uu ku raaxaysan doono noocan siyaasadda sida haatan ay tahay. Waxa uu ahaa nin aad u xishood badan, nin aad u dabeecad badan, iyo markaasi faan aan si dabiici ah uga imaanin. Taasina waxa ay ahayd mid ka mid ah waxyaabihii ugu habboonaa ee jamhuuriga haatan jira, ayuu yiri. Su'aashaasi ayaa haddaba ah midda weli ugu muhiimsan ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Habeenka Arbacadana, musharaxiinta madaxtinimo ee Mareykanku ee xisbiga jamhuuriga waxay isku dayi doonaan inay ku qanciyaan codbixiyaasha in xisbigooda jamhuuriga ay ku soo celiyaan aqalka cad ee Mareykanka.
Warbixintii wariyaha V O da Carolyn Parasuti ay noo soo dirtay Saare Cabdi Axmed ayaa soo koobisay. Wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba haatanna Muqdisho. Hay-adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya ayaa soo saartay digniino la xidhiidha roobab mahiigaan ah oo ay saameyn ku leedahay dhacda cimileedka El Nino. Agaasimaha waaxda khataraha musiibooyinka Khadar Sheekh Maxamed Nuur ayaa wariyaha V O da Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay arrintaasi.
Waa mahadsantahay Cabdiqaadir. Digniinaha hordhaca horta waxay ka imaanayaan, waxay soo tarayeen muddadii hadda lasoo dhaafay oo dhowrka bilood ahayd, laga soo bilaabay Juun ilaa iyo hadda. Waxaan ogeyn in xaaladani ay sare usii kacaysay, yacni suurtagalnimada ah in ay roobabka deertu ay noqdaan roobab saddex jibeer noqda xaddii ka bata xaddii la heli jiray roobabka deerta. Sidaa darteed waxay la macno noqonaysaa in ay sababi karaan fatahaado baahsan oo dalka oo dhan ku baaha, gaar ahaan meelaha webiyadu ay maraan ayaa ugu darnaan doonta, laakiin kama soo reyn doonto xataa meelaha aan webiyada lahayn.
Goor muddo ayaa roobkaas
roobkaas wuxuu ka bilaabanayaa horaanta October ilaa iyo December nuu socon doonaa insha Allah. Xilliga deertiisa waxa lagu yaqaanaa inuu 3 bilood socdo. Sida qaalibka ahna 2 bilood ugu horeeyo October iyo November ayaa roobku ugu badan lahaa, laakiin December uu iska sii jiitama. Sida darteed maadaama roobku uu ka badanayo oo xaaladda saameynta ku leena ay tahay waxa loo yaqaan abka qalaad lagu yaqaan El Niño oo ah xaalad cimileed saxada baddu ay qaybna ka kululaato qaybna ka qabowdo ayaa saameynta ugu ballaaran ku yeelanaysa roobkan deertan 2023-ka.
Meelaha ugu qasarta badan waa xagee?
Meelaha ugu qatarta badan waa meelaha wabiyadu ay maraan, gaar ahaan degmooyinka horaba u fatihi jiray iyadoo xaaladu ay sidan u xumeyn, ayaa fatahada ugu badan ay ku bilaabanaysaa oo yacni saameynta ugu badan ay gaarisaa. Waxaana sida la xaqiijiyay la qiyaasayaa in dad 1 milyan iyo ka badan ay ku barakici doonaan xilliga.
Khadar, yaad ka caawinaya xogtan iyo digniinahan daban heeda qaalin baa jiro, ma heeda maaraynta qalab iyo isku finansiyale, mase waa xogeyda ka caawinayaan heeda caalamiga?
Xogahan sideedaba hay'adda maaraynta masiibooyinka waxay leedahay xarun la yiraahdo xarunta bixinta digniinaha halis wadareedka. Xaruntaas waxa weeye afkaad waxa lagu yiraahdaa multi-hazard early warning system. Systemkani waxa uu la xiriiraa sistemyo kale oo caalami ah, kuwo heer gobol ah oo gobolkan aan deganahay oo bariga afrika sistemyada ka jira ayaan xogta wadaagnaa. Marka waa xog iska caadi ah oo annaguna aan soo saarno kalana kaashanno xarumaha kale ee caalamiga iyo kuwa heer gobol.
Maxaa tallaabo qaadaysaan?
Talaabada aan qaadayno, runtii talaabada waxaan soo bilownay oo aan qaadnay juun dabeeqadeedii markii aan ogaanay xaaladan ay soo tarayso. Waxaan meel dhignay qorsho horudhac ah oo aan ugu diyaar garoobayno lacala xaaladan haddii dhacdo in aynu yacni diyaar garow rasmi ah aan u yeelano. Qorshahaas yacni waa qorsho baahsan oo aan yacni kulminay dadka ay khusayso dhammaantood oo wasaaradaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Sidaa darteed waxaan isku ogaanay qorsho rasmi ah oo dadka lagu samato bixinayo oo goor hore qorshahaasina uu noqonayo mid taabagala oo dhaqangala.
Inta dadka la samato bixin lahaa meeshan habooneyn ka hor in meesha laga saaro?
Runtii samata bixinta mid ka mid ah ayaa taasa. Daadguraynta dadku waa midda ugu muhiimsan oo hadda waxaan maab garaynay oo maab waxaan soo saarnay ah maabka la yiraahdo evacuation map, oo micnaheedu yahay maabka samata bixinta dadka, oo waxaan u asteynay wadiiqooyinkii badbaadada lahaa oo ay mari lahaayeen iyo dhulka sareeyey oo ay u guuri lahaayeen oo aysan biyaha ama daadadku aysan soo gaarin.
Labada webi ama webiyadu meelaha uu qatarta badan ama gobolada ama deegaanadu waa xagee? Ma muujinaysaa roobabka iyo waxa idin muuqanaya?
Meelaha ugu khatarta badan degmooyinku kala khatar badan yihiin waa runta. Degmooyinka ugu khatarta badan degmooyinka Johar Beledweyne, Bardheere, degmooyinkaas ayaa kamid ah iyo Luuq iyo degmooyinka soo raaca obiyadu ku teysan. Sidaa darteed degmooyin kale oo kategori kala gala oo yacni khaanad kala gala ayaa jira. Marka khatarta marka la qeexayo sideedaba, khatarta sare iyo midda dhexe iyo midda hoose ayaa loo kala qeybiyaa.
Marka degmooyin xagee ku jirtaa?
Degmooyinkan waxay ku jiraan khatarta ugu sareysa kuwa ah degmooyin qaybta labaad soo galaya ayaa jira khatarta marka loo eegaayo, oo ay ka mid yihiin degmada Doolow iyo Bu'aale iyo Jallaqsi iyo Buuleburde. Degmooyinkaas iyaga laftooda waxay noqonayaan, iyo kuwa qaybta saddexaad ku jira oo kuwaan wabiyadu marin ah oo degmada Qardha ay kamid tahay, ay Burco kamid tahay, degmooyinkaas togaga waaweyn mara oo had iyo jeer sida taariikhdu ay xusaysaba fatahadu ay ka dhici jireen ayaa iyaguna kamid ah. Marka sidaa darteed waxa aan wajahayna ayaa ka ballaaran hadda degmooyinka khatarta heerarka kala duwan lagu asteeyey, sababtoo ah waxaan wajahaynaa khatar baahsan oo iyo fatahaad baahsan oo ka dhici karta meel kasta webi mareen iyo meelaha aan webiga marin labadaba.
kaasi waxa uu ahaa Khadar Sheekh Maxamed Nuur oo ka tirsan hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya oo waramay wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baadhista, waxaynoo haya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada dunida ee sida weyn ay u saameysay isbeddelka cimilada, inkastoo aanay jirin door muuqda oo Soomaaliya ay ku leedahay isbeddelkaasi cimilada iyo dhiqowga hawada sii kululaanaysa. Waxaa dalka isaga soo daba noqday abaaro, fatahaado iyo barakac, masiibooyinkaasi oo galaaftay nolosha dad badan. Muddo sannado ah oo isxigxiga waxaa waddanka soo ragaadinayay abaaro ba'an oo galaaftay nolosha dad iyo dunyada, boqolaal kun oo qofna barakiciyey. Dhinaca kalena, daadadkii ugu dambeeyey ee ka dhashay fatahaadaha waxaa dalka ay ku dhufteen bilihii Maarso iyo May ee sannadkan, markaasi oo khasaarad nafeed iyo hantiba ay ka geysteen magaalooyinka Baardheere iyo Beledweyne iyo deegaano kale. Haatan mar kale waxay mas-uuliyiinta deegaanka iyo khubarada hay-adaha gargaarkuba ay ka digayaan inay dalka ku soo foolay yihiin roobab xooggan iyo daadad ay sabab u tahay cimilada El Niino. El Niino waa cimilo keenta roobab xooggan iyo fatahaado ku dhuftay meelo kala duwan oo dunida ah. Khubaradu waxay sheegayaan inay Soomaaliya ku soo wajahan yihiin roobab lixaal leh oo dhalinaya fatahaado aafo badan keeni kara. Paolo Baron waxa uu la taliya sare oo dhinaca dhulka iyo biyaha u yahay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO. Waxaa sidoo kale uu ka tirsan yahay xafiiska u adkaysiga masiibooyinka bariga Afrika ee hay-addaasi oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi. Waxa uu galka baarista uga warramay khatarta laga cabsi qabo usbuucyada soo socda.
So during the next October, November, December, or day our season, the rainy season, we expect a strong El Nino. El Nino is a phenomenon which happens in the
Pacific. October, November, and December, the source of that. Oo xilli roobaadka deerta uu ku beegan yahay waxaa la filayaa El Niino xoog badan. El Niino waa cimilo ka dhacda badweynta Pacific-ka, hase yeeshee waxay leedahay saameyn caalami ah. Bariga Afrika markay timaado gobolka Soomaalida Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya waxay ka dhigan tahay inay ka da'ayaan roobab xad-dhaaf ah. 85% waxaa suurtagal ah inay da'ayaan roobab ka badan intii caadiga ahayd. Taasi oo ka dhigan in roobab xoog badani ay da'ayaan waa arrin la hubo. Soomaaliyana kuma koobna, balse waxay ka da'ayaan dhulka ay ka yimaadaan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, taasi oo Soomaaliya uga dhigan daadad ku horeynaya webiga Jubba kadibna Shabeelle. Intaasi waxaa xiga galmudug. Dhinaca waqooyiga dalka waxaan filaynaa inay roobabku durba bilowdeen. Roobab xoog badan ayaa ka da'ay Puntland iyo Somaliland.
So this is the situation for the next 3 months for there.
Paolo Paron waxaan weydiiyey sida dhibaatada laga cabsi qabo ay u saameyn karto dadka Soomaalida.
So it depends a lot on where the communities are. We expect big floods in the riverine areas, so along the floodplains of the Jubba and the Shabeelle River.
Inta badan waxay ku xidhan tahay goobta bulshadu ay degan tahay. Daadad xooggan ayaa la filayaa deegaanada ku teedsan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Waxaa kaloo aan filanaa daadad ka dhasha roobab da'ah oo aan webiga ka imanin. Waxaa war wanaagsana in roobabkii ka da'ay Itoobiya bishii May ee sannadkan daadad badan ay keeneen. Waxaana noo suurta gashay inaan la sii socotiino dadkaas. 2 asbuuc ayay qaadatay inay ka yimaadaan goday oo ay Beledweyne soo gaadhaan. Sidaa darteed waqti badan ayaan haynay oo aan dadka uga digno in dhul taaga ay u baxaan. Sidaa darteed talada aan siinana dadka waxa weeye inay iman doonaan daadad kale oo ay tahay inay ogaadaan inay roobab badani di'i doonaan oo aan xilligan xooggooda la garan karin. Haddiise roob badani yimaado maalmo kooban gudahood, taasi waxay dhaawacaysaa dalagyada. Haddii kale waxa uu noqon doonaa roob buuxiya dhammaan barkadaha, balliyada iyo goobaha kale ee biyoqabatinka ah. Sidaa darteed halisi way jirtaa, fursadina way jirtaa.
So there are some risks but also some opportunities linked to this El Niño season, not only risks.
Digniintaasi oo kale waxaa jeediyey mas-uuliyiinta gargaarka ee maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland oo ah labada maamul ee ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba, lagana cabsi qabo inuu ku dhaco culayska ugu weyn ee masiibadan. Caayshe Khaliif Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Hirshabeelle. Waxay iga warantay cabsida hadda jirta waxay tahay marka ay noqoto xaaladda cimilada El Niino.
Runtii waxaa jiro saadaalo la saadaalinayo inay dhici doonaan El Niino. Walaaca ay كجرتنا وحواي إن اللي نذو إسباب كرتو دعوت يفتهادو كاسو كدلن كران قصارة نفيد يهانتر هانتي ددوينة بربر كيلا يبركع انتبو وحيد أعدو سامين دون تا إن دادك كتيت سن لبدو بي يجبو إشغيلة
وعداد انتالك تراهان باحدهان دولك أو أي دقين
إن والله انت هذا المقياس ينو المقياس أهان إن هيا لها اسم فلكة أبديت أودن بيوح وهي 1.2 أما هل دبيع اللو مليون إن سامين دون تفت هذا
هل مليون يلا بغلق نقف
هل مليون يلا بغلق نقف
وزير كحيغانك وسارة دقرقارك يا ماريت مسيبوينك امامك جوبالان محمد اسمان جامع يا اسنا تدوبات كي هوركاها اللي لبعتاد قصو فول احددك ديغانك وحانا او ورمي وريها فيو ويدك اسمايو آدن محمد سلام سالاش هادا سيدا اي شيغيسو وحي شيغيسا صوماليا ان اي اللينا ايكو جهانتا جوبالان يهير شاويلة خاصة جوبالان باي لوادنا اي اسو قليسا سيدا الله سعوتا سلاشان يتدبادي alina hadda tan oo kala ayaa ka dhacday taas oo saameenteeda hadda tan hadda taagan iyo taa ay kala bedelantahay taa waxay ahayd wadanku isku furna dadkuna waa la wada gaarayay hay'adaha samafalkana way wada gaarayeen dawladdu way gaaraysay tani hadda dawladda inta ay gaarta in ka baxsan baab dadka shacabka ay ku wada nool yihiin oo baadiya oo la gaari karin oo nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan mid labaad waxa weeye duufaan bay wadataa oo ah ku dhufanayso meelaha eebaha iyo jasiiradaha ay degan yihiin marka labada ciladood bay dheer tahay waa hadda waxay sheegayaan saadaasha 90% isbuucyadan soo socda in ay roobabkuna bilaabanayaan ayna da'ayaan marka sidaas daraadeed ayaan waxaan dadkeena ugu dirnay in ay kala baxaan wabiyada matoorada inay ka fogaadaan meelaha ee wabiyada ay ka nugul yihiin inay jasiiradaha meesha ay maaragtay ay badda ayna gelin inay maaragtay ka fogaadaan meelaha xeebaha ee la is ilaaliyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inay saadaashaas ay mid been ay noqoto
magaalada baladweyne waxaa sanadihii la soo dhaafay isaga soo daban oo noqonayay masiibooyinka fatahaadaha oo dad iyo duuyaba lagu waayay hase yeeshee daadadkii dhacay bishii May ee sanadkan inkastoo ay barakac ballaaran keeneen haddana waxaa khubaradu sheegeen in lagu badbaaday howlihii hore loo qabtay ee ka hortaga fatahaadaha iyo diyaargarowga ay sameeyeen dadka deegaanka iyo hoggaankooda oo ay ugu horreeyaan kuwa bulshada injineer cabdirashiid cali cumar foodi waxa uu la taliye u yahay guddiga fatahaadaha ee baladweyne waana farsamayaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalahaba waxaana uu iga waramay wixii tabaabusho ah ee uu qabsoomay
2020kii aan ka howlgal baladweyne 2020kii waxaa timid ilaa hadda 4 fatahaada timid 3 soomaaysan dhaafin meel loogu talagalay oo bihaama lagu kaydinayay ama wabiga meelin la dhisay dadkuna maysan dareemayn fatahaadu ugu dambeysay waxay timid ramadaankii hadda fataara timid aad u weyn dadka maysan dareemayn waxa shaqaynayay meelihii howlaha laga qabtay oo 3 sano la soo dhaafay laga shaqaynayay oo dad badan iyo hay'ad badan ay ka shaqeeyeen marka haddii ay dhacdo in meelahan hadda biyaha intii hore u iman jirtay haddii ay noqoto waa xilli sarjarada la dhisay ay ku filayeen oo ay ku adag yihiin laakiin haddii ay noqoto inay yimaadaan biyo ku hadda ma yimid oo kale cabsi waa la filan karaa tusaale ahaan buundooyinka magaalada dhexmaro oo labada buundo wabiga dhexmaro biyaha way ka hormareen mar haddii buundooyinkii biyaha ay ka hormareen jidadkii soo galay buundooyinka ay biyaha ay ka baxaan marka lama celin karo haddii istaraajaradii wabiga dhinaciisa ay shaqeynayaan xataa buundooyinkii biyaha hadday ka hormaraan waxa waaye jidadkii oo magaalada buundooyinka ay ka baxayaan ay biyaha ka baxaan marka waxaa la filan karaa haddii biyo ka tan badan ay yimaadaan waa la filan karaa inay sida hadoo kale soo baxaan laakiin alxamdulilah waxaa jiri kara haddii biyaha ay soo baxaan sida hadoo kale may markay biyaha soo baxeen awl magaalada waxay lahaan jirtay hal buundo oo kanaalkan dhexmara magaalada gooya laakiin hadda waxaa la dhisay buundooyin kale oo iyagana fududeynayaan dadka ay si sahlan ay uga tallaabaan oo inkas haddii ay wax ziyaada yimaadaan magaalada ay si dhaqso ay ugu bixi karaan buundooyinkaasna way fududeeyeen marka waa dhici kartaa oo la filan karaa haddii wax ka tan badan waxa horo iman jiray yimaadaan in dadku لسيوعي جدا إن شاء الله.
الواحد كهذا الشعب مركا تنهد الصوصعات حالة فلانية
تنهد الصوصعات سيدة إملاء نروسو قد بي يعني إذا إملاء شغل كله رابو بدانو حكدا يعني صومالي إيو حكدا يعني إثيوبيا رابو كاسم سيدة الشيء يعني وحي بالله ونسا شنية طبنك أكتوبر تالك الفلان كانوا حال أكتوبر آخر كده مركا دادك جوغة مقالة way la socdaan oo laga waygeliyo arintaas oo loo yahay marka structure-rada hadda jiro hadii ay shaqeeyaan kulli kulli koray oo yimaaday 2012-kii iyo 2020-kii wax dhib ah laga ma filan karo laakiin hadii ay noqoto in may bihi yimid oo kala hadii yimaadaan cabsi waa jiri kartaa markaas waa laga filan karaa in magaalada cabsi ay timaado maadaama istaarijirada shaqeyn ay qaar ka mid ah aad u hoosaan sida buundooyinka oo kalaanto bridges ka oo kormaro waa aad u hoosaan marka biyana bridge ka kormarayaan marka cabsi waa la filan karaa.
Aisha Khalif Maxamed wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Hirshabeelle waxay sheegtay in waxyeelada roobabka El Niño ay ka weynaan karto fatahadii hore loo soo arkay
fatahadaha especially Hirshabeelle aad ay ugu soo noqdeen waxa ugu badan oo Hirshabeelle ka jirana ay tahay fatahadaha wasaaradda qorsheynta iyo barnaamijka xalka waara runtii shaqo fiican ay qabteen oo carar tuur ah laakiin hadda fatahada ugu dambeysa ee dhacday May waxaan xasuusanaa inay ahayd fatahad aad u saameysay dadyooga degan aagga webiga iyo hareerihiisa iyo magaalooyinka marka waxaa mararka qaar dhici karto xadkii loogu talagalay inuu wabiga dhaafo wabigana uu u baahan yahay shaqo badan sida in dhul laga sameeyo qashin saar badan mararka qaarna waxaa laga yaabaa wabiga xadkii loogu talagalay biyihii ka badan sida hadda dhacdayba midda ugu dambeysay oo sanadkan dhexdiisa ahay in uu soo saaro wabiga biyo ka badan taas oo keeni karta fatahaad.
Marka sidaas sheegtay dhowr jeer hore ayay fatahaada ku dhufteen baladweyne iyo meelo kamid ah Hiiraan jubooyinka tani maxay kaga duwan tahay kuwa hore?
Tani waxay kaga duwan tahay Elena maadaama ay tahay cabsadii beerta saameynteedana ay ka badan tahay faallooyinka la muujinayo iyo sistemyada aan isticmaalayno ka wasaarad ahaan waxaan isticmaalnaa early warning system lagu ogaanayo saadaasha cimilada dabaysha roobabka webiga everything marka waxay muujinaysaa khatar ka badan fatahaadihii inta kale inta ka badan taasaa marka cabsiga ugu badan keenayso in kaga duwan tahay baaxad ahaan iyo dhibaato ahaanba.
Haddaba ma aha markii ugu horreysay ee roobabka iyo fatahaadaha cimilada El Niño ay ku dhuftaan Soomaaliya waxay ku dhufteen waddanka xilliyo kala duwan 25-kii sano ee lasoo dhaafay. Paula Paron waxa uu ii sheegay in markii ugu dambeysay ee ay timaado cimilada El Niño sanadkii 2015-kii diyaar garowgu uu intan aad uga yaraa sidaasi darteedna daadadku ay waxyeelo badan geysteen dad badanna ay ku dhinteen xoolo iyo hanti badanna lagu waayay hanaanka ka sii digista cimilada soo socotana aysan u xoogganayn sida tan haatan jirta sidoo kale El Niño-dii dhacday 1997-dii waxay ahayd mid keentay burbur badan iyo dhimasho ayuu yiri sidaasi darteed waxaan hadda joognaa ayuu intaas ku daray heer taas ka wanaagsan waayo waxaan ognahay waxa dhaca bil gudaheed taasi oo noo ogolaanaysa inaan u sii diyaar garowno muddo bil ah. Waxa uu ku celiyay Paula Baron farinta uu diriyo dadka Soomaalida ee ku nool deegaanada ku teedsan labada webi.
If I could speak now to the Somali people is to take these messages of the arrival of El Niño very seriously and start already contacting your next of kin who are living in a higher ground and prepare, start moving your things already now.
Haddii aan la hadli karo Soomaalida waxaan ku oran lahaa fariimahan ah in El Niño dhacayso u qaata si dhaba lana xiriira dadka ehelkiina ah ee degan dhulka sare sii geysta goobahaas waxyaabaha daruuriga idin ah sababtoo ah inta u dhaxaysa Oktoobar iyo dhammaadka Noveembar waxa iman doona daadad ha ahaadaan kuwa webiga ka yimaada amaba kuwa roobabka dhasha taasi oo ku xidhan hadba meesha aad joogtid. Haddii ay tan oo kale kusoo marto ubax dhul nabdoon sababtoo ah dadku inay baxaan way dhaqso badan tahay laakiin agabka in la bixiyaa ma dhaqso badnaa waxaan idinkula talin lahaa haddaba sii bilaaba inaad dhaqaaqdaan.
إنجنير عبد الرشيد علي عمر والله تالية وحقود قفتها هذا هي بلدوين أيام ويديي هاوش السوقيس الصومالية سلوها بأيو أود دكور تقيس تمسيبوين كنوكالي
بيهو والوانو بيه بورها كسوداتا أو إيهدون بفتها ديمانين إيما هذاان سيدا كده على مغارو أما كده على بار ديري أما كده على بلدوين أيهو إنفتها ديمانا وحلايا ويده ديمانا بورها كيما هذا dadad kaas waxa ay maraan togob ama waadiyada magaalada dhexdeeda dadku waxa ay degeen meelahi meelii dadka ay degeen waadiyada markii biyo ay keenaan dadkii meeshii degay een waa burburinayaan ama guriyi ama dadkii marka meelaha fataa meelaha wadiyada ay meelaha ay maraan een dadad kaas oo buurayda in dadka la wacyi geliyo oo la yiraahdo meelaha sadegna biya mareenada dadkuna duceysay aad u dagaamala biya mareenada tan qabaad waa wiiga sidaan u nagu shabeel la tusaalahan markii hore wax u darajay bada wiiga soo yaraade halay yabaa in hadda u jiro een bada 40 km ama 30 km marso ku dhamaada mar walba uu soo yaraanayo hadii aad fiirisid jiraan boo jiray wiiga ahaa markii hore 80 meter ama 100 meter hadda halay yabaa in 30 meter ama 40 meter ama 100 meter u yahay taas waxa sababay beeraleydii oo ku soo durugtay ween geed la geliyo oo ama durbasi in beeraleyda wadiga ku taxan oo dhan inay wiiga ku soo durgaan oo wiiga oo yaraado wiigan in meeshii loogu talagalay duudii la biyan oo yaraan lahayn
waxaad waxay ka hadashaa awoodda dhaqaale iyo hawsha Soomaali hortaala si ay maaragtay u noqoto wadan maareyn kara dhibaatooyinka markay dhacaan
waa la maareyn kara markii aad eegto 2020kii hawsha ay bilaabeen gudiga fataada waxay ku shaqeynayeen 10 milyan iyo 600 ah shaqada ay qabteen waa shaqo aad u weyn oo ama daamam la sameeyay ama biixaran la sameeyay dhul adiga 20 km camal laga shaqeeyay macnaheedu waxa waaye dad badan oo volunteer ah jiray oo shaqadaas ka qayb galay dadka localka aad bay shaqadaas u qayb galayeen marka wax badan la qabteen marka hadii dadka isku tashi sameeyaan waxaan islaahay wax badan la qaban karaan oo dadka qof walba uu ka qayb qaato waxa uu muhiimsan waxa waa qofkiin wax u geeso oo ku tabarruco haddii markii biyo yimaadaan oo kale waa diyaar loo baahan yahay oo wii wardi tan muhiimsan waa in qofku wax u geeso ku tabarruco wardi oo noqdo oo la wardiyo wiigi meelahi maxaa ay tacsiday ka jirto marka ay dadka hadii u istaagaan inay wax badan ay qaban karaan oo aysan u baahnayn bay la saacido in ay isku tashtaan
magaalada markaan ka baxno dadka dhulka baadiyaha ee dhulka webigan oo sii maraya dadka beeraleyda maxaad ku dhihi lahaydiyaga
dadka waxaan soo jeedin lahaa in beeraleydu inay webiga aysan ku ridin geedaha ayagoo dhul raadinaya oo inay Ilaahay u cabsadaan in webigan uu dangood yahay oo dadka dhan uu ka dhaxeeyo dadka magaalada degan waxaan soo jeedin lahaa iga laftigooda in magaalada webiga uusan noqonin meel qashin ah oo wax walba lagu rido hadda webiga waxay dadkii ay u arkaan inuu yahay meesha kale qashinka lagu rido marka imagine magaalo 300 kun 400 kun ay degan tahay oo meesha wax lagu shubaayo qashinka ay tahay webiga dhibaato badan laga kulmi karaa marka dadkuna inay webiga ilaashadaan inayna waxba ku ridin in webiga uu yahay dadka dhanka wada dhexeeyo oo muslimiinta marka in waxaan soo jeedin lahaa in webigaas xuduuddiisa aan lagu xadgudbin
mas-uuliyiinta dawladda federaalka iyo hay'adaha gargaarku waxay maalmihii la soo dhaafay qabteen kulamo ay kaga arrinsanayaan u diyaargarowga masiibada ka iman karta roobabka El Niño oo ay sheegeen inay ka dii karaan deegaano badan oo waddanka ah barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad umarsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka سنتر بوب منانديس واد ديمقراطي كتر سنقل كسنت كحبينا كحزب ديمقراطي ايا لغو ايدي انو مسوق ماسوق كعي سنتر منانديس او قبل كنيو جيرسي لغا سو دورت كرسي غاسنا مدردير كفديي ايا احمد حقودي هوسات تحرير كاريماها ديبدا اي اقل كسنت كمريكنكا هدبو وحاي ايدو تاي وحا سياسيين تكراي كيرا دين فالكيسا اي عقابته ومدنكرو ايان كوريسي عبد السامد نور حسن لويانو عرماها مريكنكا قونو له كنا سوغان قبل كمينيسوتا
هذا الله هيستو حاوي إنه حفيزكي سيقال دو استعمالي أو أساقا إيو حاسكي سبا كفا إيدين تايتل كاما حفيزك الدولادات وحيو وكما عاشي سي فرسنالي سي سقسي أهانا
وانقرتي محيليهين حبناها لبدا حسبي كان معارض كا جمهوريغا يكا حلفذيهين ديمقراطيك مدح دودو محيكلا ذا هاي أرنتيس
way ku kala duwan yihiin oo dabcan kuwa asaga ka soo horjeeda xisbiga jamhuuriga ah oo mar walba waa ku farxayaan qof xaalada kala ka socda oo ay soo wajahdo khalkhal siyaasadeed sida senator Barmanandes uu soo wajahday oo ayagu la yaab ma leh inay yiraahdaan waa inuu rasaan gareeyo laakiin xaalada xisbiga uu ka tirsan yahay oo aqalka sare ee Mareykanka ayagu xadda ka ah qolada maaragtay majority ga ama xubnaha ugu badan haysta ilaa hadda hal sanad oo kaliya ayaa yiri isxasil ninka xukuma sanadka dimuqraadiga ah oo New York ah senator Schumer wuxuu yiri due process-ka ama sharciga waa inuu maro qofku soo midaas oo ku saabsan qofku waa innocent ama dambiyele maaha ilaa inta lagu xaqiijiyo hase yeeshee state-ka uu ka soo jeedo ama gobolka ninka ka ah governor-ka ama guddoomiyaha already ugu baaqay Melendez inuu iscasilo intaas waxaa sii raacsan labo qof oo kale oo mid uu yahay halka hoose ku jiro congressman inuu banaanka iskeene uu yiri waa isu sharaxaya sanadka dimuqraadiga position-kaas ka banaanaan doona ama uu hadda ku fadhiyo senator Menendez ee gobolka New Jersey.
Waan gartay haddii ba ay dhacdo in dambiga lagu helo muxuu mutaysan karayaa dhinaca ciqaabta?
Wallahi waxa mutaysan doonaa ciqaab aad u badan oo sanooyin badan ah adigoo xisaabta ku daraya ninkan howlali waa 96 jir inuu yahay ayaan qiyaasayaa oo nin da'yar ma aha laakiin muddo dheer ayuu xabsiga federaalka ayuu mutaysan doonaa haddii dambiyadan ku cadaada.
Waan gartay waxa jiray dad kale oo iyaguna kula lug lahaa marka laga tago xaaskiisa saddex nin oo kala la sheegay marka maxay iyaga tahay eedooda
waxay tahay inay ayagu ahaayeen dadka laaluushka bixinaya oo ayaga oo ka raadinaya senatorka maaragtay awooddiisa senatorma uu isticmaalo mid kamid ah laba kamid ah actually dambiye ayaa lagu hayaa oo mid ayaa ku socda maxkamad ayaa ku socota oo federaalka mid bay uga socotaa midna waxay uga socotaa state-ka waxyaabaha lagu eedeenayo senatorka waxaa kamid a inuu propose gareeyey ama usoo jeediyey madaxweyne Biden iyo teamkiisa in nin uu asagu rabo oo uu isleeyahay wuu u wanaagsanaan doonaa ama wuu u maaragta dalacsanaan doonaa ninkaa saaxiibkii ah ee dambiga lagu doonay ninkaas oo jagada ay la rabaan ay tahay inuu jas ka noqdo state of New Jersey marka nin marka ninka haddu yeelan doona inuu dambigaas ku qaado qofkaas ninka saaxiibkii ah iyo in kale qofka saddexaadna ay wuxuu xiriir la leeyahay dawladda masaarida oo waxaa lagu eedeenayaa senator Menendez in uu dawladda masaarida oo si gaar ah u caawiyo oo maaragtay waxa uu official ka yiraahdo ka duwan oo si private ugu sameeyo dawladda masaarida
waan gartay
laaluushan la sheegayaan qaar badan la leeyahay waxba ka tiba dawladda masaarida
waan gartay ma aha markii ugu horeysay dambi noocan oo kale ah amaba musuqmaasuq lagu soo ogo senator Bob Menendez maxuu ahaa dambigii hore
oo governor-ka senatorka 2018-kii lagu qaaday horta waxay ku dhamaatay wax la yiraahdo hang jury macnaheedu waxa weeye jurigii loo xilsaaray inay ama dhahaan waa dambiga waa leeyahay waa guilty ama malaha ayaa ismari waayey marka inta badan dadka prosecutorka ama maxkamada dhinaca dawladda ka socda waa iska dhaafaan qofka marka dambi sidaan oo kale ah oo waxay ahayd oo laaluush dadbana u qaadanayay oo ku caawinayay dad dambiilayaal ah ama waxay daba marinayay tracking industry oo kale marka taasna waxa uu suura gashay waa juurigiiba isku raaci waayey marka oo hang juuri bay noqotay waa 2018 hase yeeshee aqalkii sare uu ka tirsanaa laba wax bay kusoo ogeen waxay dhaheen sanad koowaad waa dambi federaal ayuu galay midda labaad shuruucdii annaga noo deganayna oo ethicalska ahaydna waa uu ku xadgudbay soo haddii la eegayo tan senatorka aqalka sare u yaala shuruucdooda gaarka ah waa dambiile ayuu ahaa laakiin dee wadda muhiimka ah waa tan dowladda ay kugu qaadayso inaad xabsi ku galaysay in kale ay kala tahay marka maadaama hang juuri noqday oo aan ninkii dembigii lagu cadaynin aqalkii senatorka ana waa senatorka ana waa ay ka sari kari waayeen laakiin labadaasba way ku eedeeyeen
waan gartay haddii ay dhacdo in cadaadis ku sii bato oo uu iscasilo wuxuu banaynayaa booskii xisbiga dimuqraadiga ugu matalaya aqalka senatka hanaanka ay wax u dhacaan marka xaaladan oo kala timaado waa sidee dhinaca buuxinta booskaas
haa waxaa buuxinaya oo soo qof soo magacaabaya inta ka dhiman muddo xilaadka senator Fernandez oo sanadka soo socda ku eg waxaa buuxinaya guddoomiyaha gobolka governorka oo hadda ah qof dimuqraadi ah Phil Murphy baa la yidhahdaa magaciisa marka qof uu gobanar uu rabo ayaa uu dooranayaa laakiin qofkaasu waxa uu dhammaystirayaa muddo xileedka senator Menendez oo ku eg 24 sanadka soo socda November 2024 kadib waxay noqonaysaa doorasho cusub iyo 6 sano oo muddo xileedka in dib loo doorto
dhegaystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraynteenu barnaamijkan oo kalaa mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa khudbaddii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ku sheegay inay aad u dhowdahay in dalalka sacuudi carabiya iyo israel ay xidhiir diblomaasiyadeed yeeshaan netanyahu ayaa sheegay in maamulka falastiiniyiintu heshiis carabta israel dhex mara uu ka faa'iidi doono haddaba waxaa dhinac walba uu doonayo iyo israel falastiin ay arrintaasi u arkaan ayaa waxaan ka waraystay maxamed cali biixi oo saxaafi arrimaha carabta aqoon leh haatanna ku sugan dalka kenya
sida aad sheegtay israel iyo sacuudi gudaha arrimaha way ka hadleen netanyahu uu soo hadal qaaday wasiirkiisa arrimaha dibadda uu soo hadal qaaday israel waxay doonaysaa in ay dhammaystirto heshiisyadii hore ee ay la gashay wadamada carabta oo kuwii ugu dambeeyey imaaraadka iyo baxrayn iyo morocco iyo xataa suudaan iyo ay ku jireen waxayna doonaysaa wadamadaas maxay haytay ee inta badan ay colaadi dhex taalay colaadaas iyadoo aanay qiimo badan ku kicin iyadoo arrinta reer falastiin wax weyn oo isbeddel aanay ka helin inay heshiiska ay gasho heshiiskaana dee faa'iidooyin fara badan baa ugu jira israel marka la eego go-doomintii carabta guud ahaan ay ku haysay ayaa gebi ahaanba meesha ka baxaysa wadamada ugu dambeeyey sacuudiga ayaa ka mida marka waxaad moodaa carabta guud ahaan inay tareenka raacayaan marka israel waxay tahay faa'iido aada iyo aada iyo aada u weyn haddii heshiiskaas la saxeexo inkastood moodo heshiisku inaanu dhib yarayn inuu u baahan yahay in la tarxaan bixiyo waxaa ku jira arrimo qadiyado soo taagnaa guyaal iyo guyaal iyo guyaal farabadan oo labada dhinacba isku hayeen
waan eegi doonaa dhinacaas hawaaye marka bal sacuudigu isagu muxuu ka yidhi muxuuse doonayaa sidee ayuu doonaya ku dhacaan
sacuudigu wuxuu doonayaa sidaan u malaynaya laba arrin baa u waaweyn xagga marka danihiisa gaarka laga eego mid waxa weeyaan wuxuu doonayaa in heshiis dhinaca difaaca oo damaanad qaad oo maraykanka uu ka helo waayo sacuudigu keligiiba iskuma filada marka leeda xagga difaaca taasi waa mid arrinta kale uu doonayo arrintaa ku larani waxa weeyaan in hubkii laga xamiday xilligii ay maamulka baydin intii dagaalada yeman socdeen in loo sii daayo arrinta kale ka muhiimsan waxaasoo dhan waxa weeyaan heshiiskan ka doonaya inuu ka dhexhelo in Maraykanku ka caawiyo horumarinta nuclearka barnaamijkan madaniga ah, sababtoo ah wuxuu arkayaa Iran oo la dariso barnaamijkaas iyadu maxay hayso aad iyo aad ugu hawlan mana badan oo Kongareska Maraykankuna in badan bay arrimaha ay ka digeen. Marka waxyaabahaasu doonayaa inay qayb ka noqdaan heshiiskan si uu Sacuudiga u aqbalo heshiisada noocan oo kale ah, waxaa kale uu doonayaa Sacuudigu malaha inuu ka faa'iideysto waxyaabaha dhinaca tiknoolojiyada iyo farsamada Israa'iil lafteeda inuu ka faa'iideysto waxyaabahaas ugu waaweyn marmalaya.
Waan gartay Maxamed, intaynaan u tagin reer Falastiin iyo waxa iyaga uga soo baxaya meeshan iyo sida Israa'iil u aragto, sida Sacuudigu u arko, haddayna u tagno dalka Iran, aad buu madaxweynaha iyo siyaasiinta kale ee Iran bay uga hadlaan xidhiidh dhex mari kara amaba hore kuwii hore usoo dhex maray carabta iyo Israa'iil. Marka Iran maxay ka leedahay arrintan?
Iran arrintan madaxweynaheedu sida uu sheegay waxay idhaahdeen heshiiskaasi ma guuleysan doono. Heshiiska waxay u arkaan inuu mid ku yahay, heshiiska waxay u arkaan inuu istahaysi iyaga laga hadlaa ka gaara inuu yahay. Marka waxyaabaha ayaan u malaynayo xataa inuu soo dejiyo heshiiskii berigii dhaweyd ee heshiiska ay la galeen Sacuudiga. Arrimahaasaa ka mid ah Iran marka waxay u aragtaa khatar ku soo wajahan heshiis dhex mara Sacuudiga iyo carabta iyo Israa'iil oo laga yaabo inuu danaheeda halis geliyo. Marka cabsi gooni ah iyo welwel gooni ah arrintaa ka qabtaa, marnaba iyadu marka raalli kama aha. Laakiin heshiiskeeda waxaa dhiraandhirinaya oo wada waa Maraykanka oo dowladdii awood ku leh oo dhinacyadiisa soo jiidaysa. Marka u malayn maayo hadalkeeda inuu ku hakanayo dhinacyaduna maanta waxay danaynayaan wixii dan oo ama Israa'iil ha noqoto ama Sacuudigu ha noqoto. Iranna sidaasi leed danteeda eeganaysaa.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Maxamed, marka laga hadlayo heshiis dhex mara Israa'iil iyo carabta, waxaa in badan la soo oran jiray heshiis dhex mara labadaas waxa udub dhexaad u ah arrinta Falastiin oo xal laga gaaro. Marka reer Falastiin iyagu siday u arkaan waxa hadda socda?
Reer Falastiin horta baryihii dambeeyey waxaad moodaysay inay go'doonsanaayeen, waayo waxaa ka horreeyay baryihii dambeeyey wadamo badan oo carab oo heshiis la galay. Heshiiska Abraham baa jiray ee uu soo dhiraandhiliyey ninkii la odhan jiray Trump. Sacuudigana muddoy kala go'naayeen. Beri dhaweyn waxaa la sheegay inay wafdi u direen oo Sacuudigu casuumad u fidiyey lagu wargeliyey heshiiskaas. Marka heshiiskani waxaad moodaa inaanay la lahayn option fara badan ama maxay tahay khiyaaraad fara badan, laakiin ay malaha wixii ay ka badin waayaan ay ku qasban yihiin. Sida aan horay u sheegay madanisanaan wuxuu sheegay inay doonayaan wax anfaca dadka reer Falastiin. Marka madiinad baa laga wadaa, maamul gooni aho awoodo gooni la siiya baa laga wadaa ilaa hadda ma kala cadda. Laakiin inta la ogyahay Israa'iil uma malaynaya inay tanaasul weyn oo dadka reer Falastiin anfacaya ama dowlad madax bannaan oo reer Falastiin ah inay inaba ay gorgortan ka gelayso, waayo xukuumadda imika haysaana waa xukuumaddii ugu mayalka adkayd. Laga yaabo waxyaaba yaro tanaasul oo dhinaca dhaqaalaha, laga yaabo dhinaca maxay ahayd kaydaanta galbeed dhismaha ka socda, waxyaaba noocaas oo kale ah ayaa laga yaabaa inuu ogolaado. Laakiin wax weyn oo qadiyadooda ka anfacaysa ama dowlad madax bannaan oo reer Falastiin ah uma malaynayo heshiiskaas inay Israa'iil marba la ogolaan doonto. Laakiin Sacuudigu waxaad moodaaya carabtu maanta mid kastaba inay danahooda guurida eeganayaan, oo laakiin uma malaynayo heshiis weyn oo maxay ka qadiyadooda wax ka taraya inuu ka dhalan doono. Dhinaca kalena maxamed, marka laga eego heshiiskani wuxuu guul yahay haddii uu dhammaystirmo maamulka Biden oo imika soo diyaarinaya doorashada soo socota oo laga yaabo in ay maxay tahay rasiibkiisa ama maxay ahaytay wax ka caawiso dhinaca doorashada haddii heshiiska noocan oo kale lagu guuleysto.
Kaasi wuxuu ahaa saxafi Maxamed Cali Biixi oo ku sugan dalka Kenya oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi igu warramayey. Waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijkeena caawa, hase yeeshee wararkii caalamka haddaan idin dulmaro. Hogaamiyaasha mucaaradka Ethiopia waa hogaamiyaha mucaaradka Ethiopia ayaa lagu xidhay caasimadda Addis Ababa, waxaana la baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa sida uu talaadada maanta xisbigiisu sheegay. CEO Mangesha oo ka mid a madaxda xisbiga Zema ayaa sheegay in madaxweynaha xisbiga Chane Kebede oo kasoo jeeda qowmiyadda Amxaarada la xidhay Axaddii, isagoo saaxiibkii la fadhiya mukhaayad welina xabsiga uu ilaa hadda ku jiro. Siyom ayaa u sheegay hay-adda warbaahinta a f p inaysan garanaynin sababta loo xidhay. Waxaa jira warar hoose oo sheegaya in laga yaabo in ay la xidhiirto rabshadaha ka socda gobolka Amxaarada iyo xaaladda degdega ah ee hadda dalku ku jiro, ayuu yidhi. xukuumadda ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa horaantii bisha Agoosto gobolka Amxaarada ku soo rogtay xaalad degdeg ah oo socon doonta muddo 6 bilood ah kadib markii uu dagaal dhex maray ciidamada federaalk iyo maleeshiyaadka deegaanka oo loo yaqaano Fana. Xaaladda degdega ah ayaa dowladda siinaysa awood ay ku xirto dadka ku hirgelisa bandow, isla markaasna ku mamnuucdo isu imaatinka dadku ay sameeyaan. Hogaamiyaasha afgembiga ku qabsaday dalka Niger ayaa sheegay talaadada maanta inay doonayeen in la sameeyo qorshe laga wada xaajooday oo ciidamada Faransiisku kaga baxayaan dalkan ku yaala galbeedka Afrika. Taliska militariga oo 2 bilood ka hor afgembiyey madaxweynihiisa dimuqraadiga la soo doortay dalkaasi ayaa baayaan uu soo saaray xalay ku sheegay in waqtiga ka bixista ciidamadu ay ku timid hab ay labada dal ka wada xaajoodeen heshiisna ay ku wada yihiin. Intaas waxay noogu eeg warkii caalamka haatana dhinacii heesaha. استاسي يودو مسيدا عديدي عاو انتينو بريس سبح لحية برتدي وكل مدونة وانيقوا محمد عبدي او ان الله سيداسي وكينو مرسل